Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Γεια σου μπέμπι με τις ωραίες σου πενιές, ακούγεται κάποια στιγμή να λέει Σεβάς Χανούμ, το τραγούδι στο όνομα του Στράτου Αταλίδη με λόγια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, στην ελληνική του Ηχογράφηση για να παίξει μπουζούκι ο Στέλιος Μακρυδάκης και ο Γιάννης Καραμπεσίνης, ακορντεόν ο Γιώργος Φουλαξίζης, κλαρίνο ο Παναγιώτης Χαλιγιάννης. Όλα αυτά στις 4 Δεκεμβρίου του 1959. Και όμως στην 8η λεωφόρου της Νέας Υόρκης το τραγούδι ηχογραφήθηκε, όπως το ακούσαμε μόλις, με την Σεβάς Χανούμ, με τον Δημήτρη Στεργίου, τον Μπέμπι στο μπουζούκι. Τότε είναι που κάνει το πρώτο του ταξίδι εκεί, ανοίγοντας ένα δρόμο που θα παραμείνει ανοιχτός για κάποια χρόνια και με μεγάλη επιτυχία από ό,τι φαίνεται σε μαγαζιά της Αμερικής. Ο Μπέμπις είναι τότε 32-33 χρόνων, έχει γεννηθεί το 1927 και στη Νέα Υόρκη θα ηχογραφήσει και δύο μεγάλους δίσκους. Ένα μέρος από αυτές τις ηχογραφήσεις θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα στα τέλη της προηγούμενης χιλιετίας, εκεί γύρω στο 1997-98, με επιμέλεια του Βαγγέλη Αρναουτάκη, προσθέτοντας λίγα ακόμη κομμάτια σε μια δισκογραφία που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ μικρή. Καλησπέρα, είναι στον ήχο απόψε ο Χάρης Κουτουλογέννης. Δεν θα αναρωτηθούμε σήμερα στην εκπομπή αν ήταν ο Μπέμπις ο μεγαλύτερος σολίστας του μπουζουκιού που έγινε ποτέ, ούτε θα πλειοδοτήσουμε σε αφηγήσεις μεταξύ μύθου και πραγματικότητας για λεπτομέρειες από τη ζωή του, από την ακμή του, αλλά και από την παρακμή του. Μόνο κάποια στιγμή θα μιλήσουμε με τον Θωμά Κοροβίνη για την εικόνα του μύθου που τον οδήγησε στο μυθιστόρημα Μπέμπις που έγραψε πριν κάποια χρόνια και για την αλήθεια βεβαίως όσο μπορεί να την διαπιστώσει κανείς στη ζωή του και στην τέχνη του. Η εκπομπή λοιπόν σήμερα γίνεται με βασικό στόχο να ξανακούσουμε όσο γίνεται περισσότερες από τις ηχογραφήσεις του Δημήτρη Στεργίου, του Μπέμπι του Μπουζουκιού. Όλα και όλα είναι δύο τα σόλο που έχουν καταγραφεί, που έχουν καταγράψει μάλλον το παίξιμο του Δημήτρη Στεργίου στο μπουζούκι στην δισκογραφία. Αυτό που ακούσαμε ήταν ο θρήνος του Μπέμπι από τις ηχογραφήσεις στην Αμερική, βεβαίως στις αρχές δεκαετίας του 60. Αμέσως μετά ένα κομμάτι που ο Δημήτρης Στεργίου τραγουδάει πάντα στην Αμερική των αρχών του 60. Τότε ήταν μεγάλη επιτυχία το «Δεν ξαναπαίζω ζάρια πια» με το Βαγγέλη Περπινιάδη. Ο Δημήτρης Στεργίου, ο Μπέμπης λοιπόν, το τραγούδισε με το δικό του τρόπο, έχοντας δίπλα του στο μπουζούκι τον Χρήστο Χριστόπουλο. Συναντήσαμε λοιπόν τον Μπέμπι στη Νέα Υόρκη του 1960 να συνοδεύει την Σεβάς Χανού με το μπουζούκι του. Μετά ακούσαμε ένα σόλο του Μπέμπι και εν τέλει τον ακούσαμε και ως τραγουδιστή στο «Δεν ξαναπαίζω ζάρια πια» του Βαγγέλη Περπινιάδη. Τώρα λέω να τον συναντήσουμε ως ήρωα μυθιστορήματος στα χρόνια του 2000. Θωμά Κοροβίνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, φίλτατε μου Γιώργο. Ευχαριστώ για την τιμή και την πρώτη μας συνάντηση.
Χαρά μας, χαρά μου που πρώτη φορά τα λέμε στον αέρα του δεύτερου μαζί.
Θα βρούμε μια ευκαιρία.
Ελπίζω σύντομα.
Για πιο εκτενή κουβέντα.
Το μυθιστόρημα Μπέμπις λοιπόν κυκλοφόρησε πριν από 4 χρόνια περίπου. Αν σκεφτόσουν πόσο πίσω στα χρόνια πρέπει να πάμε για να βρούμε το ενδιαφέρον σου για ένα πρόσωπο σαν για το Δημήτρη Στεργίου, να το πάρουμε έτσι.
Ναι, κοίταξε, σχεδόν τον αγνοούσα, δηλαδή, εντάξει, πριν καμιά 15-20 χρόνια έμαθα, έψαξα. Όταν είδα τη μορφή του, άκουσα και ο μύθος δεν πολλαπλασιάστηκε από λόγω του γεγονότος ότι όταν κάποιος είναι βυθισμένος στην άγνοια ή στο περιθώριο πάντοτε γίνεται μια παραφιλολογία, μια υπερβολή, σύμπλην, αλλά είναι, παρουσιάζονται πιο αρνητικά. Αλλά πιο, υπάρχει μυθολογία μέσα από, την, από το, τις κουβέντες που έχουν ακουστεί και έχουν κατατεθεί από φιλικά περιβάλλοντα, από καλλιτεχνικά, από, από τους συνεργάτες του κτλ. Όχι, δεν ήταν αυτό. Με μάγεψε κυριολεκτικά ο ίδιος η παρουσία του, το στυλ του και όσα διάβασα μέχρι τότε, είχε δει και το βιβλίο του Αλτή και άλλα, ό,τι υπάρχει στο ίντερνετ, μου παρουσίαζε έναν άνθρωπο με ή πάρα πολύ ιδίω συγκρασιακό τύπο, δηλαδή που δεν είχε παρόμοιο, δεν είχε, δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο, δεκαετία 40, 50, 60.
Μιλάς κυρίως για τη φυσιογνωμία, ή μιλάς περισσότερο για το παίξιμο.
Παίξιμο, στήσιμο, εκπομπή. Το φωτοστέφανό του δηλαδή. Όλο αυτό μαζί. Γιατί πολλά ορισμένους ανθρώπους τους γνώρισα, ας πούμε, την Μπέλου, την Πόλη Πανού, ορισμένους ανθρώπους τους γνώρισα από κοντά αρκετά καλά. Αλλά και αρκετούς Μπουζουξίδες, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, όλους τους παλέμαχους, τον Άκο, τον Κεφάλα, αυτούς που είχαμε εδώ, ας πούμε, όχι τους πιο παλιούς, το Κοκοράκι και του Τσιτσάνη, τους συνεργάτες φυσικά. Αλλά και πολλούς στα ζωντανά πάλκα που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μπέκαλωσα μέσα σε ένα καφενείο του Νέα Μηχανιώνα, το οποίο το λαϊκό τραγούδι το προσέλαβα όχι τόσο το ρεμπέτικο όσο το λαϊκό του 60 και σιγά σιγά και το ρεμπέτικο, έτσι, το τελευταίο ρεμπέτικο. Από μωρό παιδί δηλαδή, μάθαινε τα τραγούδια και με μάλλον κιόλας, ας πούμε. Ήμουν 5-6 χρονών και άκουγα του Καλδάρα, Τσιτσάνη, Μάρκο σε γραμμόφωνο. Ζυμώθηκα με αυτό το πράγμα βιωματικά πάρα πολύ δυνατά. Δεν είναι πώς θα πάρουν οι καμπόιδες της Αγελάδας με μια σφραγίδα για να τις ξεχωρίζουν από τον αλωνών. Τέτοιου είδους σφραγίδα έχω με το τραγούδι. Όταν λοιπόν είχα ακούσει πάρα πολύ, βέβαια, καζαντζηδικός είμαι κυρίως, έτσι, από πάνω.
Γνωστό.
Ναι, γνωστό. Και έχω κάνει και πολλά γύρω-γύρω. Αλλά όχι μόνο, έτσι, και ο Μάρκος, ας πούμε, είναι είδωλο μου πολλά, ο Άκης Πάνου. Αυτό το πράγμα που συνάντησα, αυτή, η ακτινοβολία που είχε δηλαδή μέσα στη δική μου προσωπικότητα και χαρακτήρα, αν θες, και στην προσωπικότητά μου, και μου έδωσε μια σμπροξιά κάποια στιγμή και άρχισα να γράφω αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας μονόλογος, ο ίδιος δηλαδή αυτοπαρουσιάζεται και μιλάει, ένας διάλογος με ένα φίλο του είναι. Ο φίλος δεν πολύ εμφανίζεται βέβαια, κάθε τόσο όμως παρεμβαίνει και προσπαθεί με τον τρόπο του, το θαυμάζει, σχεδόν ερωτευμένος είναι μαζί του, και με κάποιο τρόπο προσπαθεί να τον επαναφέρει σε μια ομαλότητα τη ζωή του, λόγω των έξεων του, αυτών των ολέθριων, των καταστροφικών έξεων που είχε, που τους απολάμβανε βέβαια, και να προσπαθήσει να τον προσγειώσει με την εξής παράμετρο, που του τη θυμίζει συνέχεια, ότι κοίταξε τι άλλο θες, σε θαυμάζουν όλοι, σε ζηλεύουν και σε θαυμάζουν οι πάντες, οι γενεκοκατακτητής είσαι, γόης είσαι, το παίξιμό σου είναι απαράμιλο. Ακόμη και ο Χιώτης έκλασε μέντες μπροστά σου, ας πούμε, κάποια στιγμή. Τι θες άλλο από τη ζωή σου? Είναι αυτές οι ψυχές οι μαραγγιασμένες. Είναι κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων, και εδώ τώρα αυτό είναι που με εξητάει πάρα πολύ. Με εξητάει το γεγονός ότι έχεις να κάνεις με μια φυσιογνωμία καλλιτεχνική και μια γενικότερη, έτσι, σκοτεινή γοητεία ενός ανθρώπου, με σπάνια μέσα στα δικά μας τα δεδομένα του λαϊκού τραγουδιού, που παράλληλα οδηγείται προς την αυτοκαταστροφή. Αντί δηλαδή ο θρίαμβος και η αναγνώριση, η επιδοκιμασία, ο θαυμασμός, το χειροκρότημα, όλα αυτά να τον οδηγήσουν σε μια ξεπασιά, ας πούμε. Βέβαια, μπορεί κανείς να είναι και από εγωισμό να οδηγηθεί σε αυτή την εξωτερήκευση μιας ταπεινότητας, ας πούμε, εσωτερικής. Ακόμα δεν το πιστεύω σε αυτόν. Έτσι ήταν. Ήθελε να είναι ένας μορφωμένος μουσικά καλλιτέχνης, πράγμα σπάνιο. Παρτιτούρες, ποιος έκανε τότε, κανείς δεν μπορούσε να γράψει. Δεν είχαμε εκείνα τα χρόνια. Και να οδηγείται εκεί που τον πάει η ψυχή του στο... Δεν είναι αυτά τώρα που λένε ο έρωτας με την Μπέβα Μπλάνς μόνο ή διάφορα, που δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, μπορεί να ήταν και μονοπλευρός αυτό.
Από αυτή την άποψη ο καθένας μπορεί να δίνει όποια εκδοχή θέλει.
Είναι η ορμή της ψυχής τέτοια. Πώς κάποιοι άνθρωποι είναι καταραμένοι, ας πούμε. Να μην το εξοραίσουμε ούτε να υπερβάλλουμε, αλλά είναι καταραμένες ψυχές. είναι τα άνθη του κακού, που λέει ο Μποντλέρ. Έτσι είναι, και που ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο υπάρχουν βέβαια και οι πικρίες, γιατί αυτόν τον ζήλευαν πάρα πολύ. Ακόμη και την τροποδία στην Αμερική του βάζανε. Δηλαδή είχε σχεδόν κλείσει συμβόλαια και όταν πήγαινε, ας πούμε, ήταν βέβαια άλλη θριαμβική, ο Λεμονόπουλος εκεί καθιερωμένη. Αλλά όσοι, όλοι πήγανε και μετά τον Παπαϊωάννη, οι πάντες. Του κάνανε ιστορίες και αυτά όλα τον πίκραναν, φαίνεται, πάρα πολύ. Ήθελε να. Ήταν και ένας άνθρωπος μπεσαλής, ένας άνθρωπος που ήθελε αυτή την απλότητα του παλιού λαϊκού, ας πούμε, άντρα μιας εποχής που εξέλιπε αυτό το είδος σήμα. Δεν ήταν βάναυσος, ούτε στην οικογένεια, ούτε στα παιδιά του, δεν τον καλογνώρισαν βέβαια τα παιδιά του, οι κόρες του. Γιατί στη συνάντηση που είχαμε, μου είπαν ότι δεν το ζήσαμε το άλλο, μας από εσάς το μαθαίνουμε ή από άλλα. Αυτή λοιπόν η εκπομπή, ας πούμε, της προσωπικότητας με οδήγησε να γράψω αυτό το μυθιστόρημα. Τι άλλο να σας πω.
Έτσι, για να συγκεκριμενοποιήσουμε λίγο τα πράγματα. Υπάρχει μια ιστορία, την οποία μπορεί να τη έχεις καταγράψει και στο μυθιστόρημά σου, μπορεί και όχι όμως, η οποία σου έρχεται πρώτη στο νου όταν ακούς το όνομα Μπέμπης. Μία ιστορία όμως.
Όχι, δεν τα... Καταρχήν, όταν ακούω το όνομα Μπέμπης ή διάφορα άλλα μυθεύματα ή θρύλους που υπάρχουν και από άλλα πρόσωπα, κρατάω και μικρό καλάθι, δηλαδή είμαι πολύ φυλακτικός σε αυτά. Δεν υιοθετώ εύκολα απόψεις που δεν έχουν εξακριβωθεί, γιατί την έχω πατήσει ακόμη και σε βιβλία που έχουν δοκιμιακό χαρακτήρα που δουλεύω. Παίρνω μια πληροφορία από έναν, την έχει καταλάβει λάθος, τα έχει ακούσει, ή μέσα από το ίντερνετ. Επομένως, δεν έχω κάτι να θυμηθώ. Εκείνο το γεγονός που έβαλα και το χρησιμοποίησα μέσα, ότι σκόρπισε τα λεφτά κάποια στιγμή μαζί με τον Μπίνι. Ο Μπίνις έχει αρκετές αναφορές στο βιβλίο της Κλειάσιου, λατρευτικές, και παράλληλα του τα ρίχνει και λίγο κατά την Πινελίκη, ας πούμε, που δεν τον άκουγε, για κομμένο δουλειές, για ποτά και τα λοιπά. Ότι ένα βράδυ, ας πούμε, μάζεψε φράγκα, αφού δεν έσκυβε να πάρει τα λεφτά που τους αφήνουν.
Ναι, υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες.
Τα μοίρασε στους Ζητιάνους. Δεν ξέρω σε ποια λεωφόρο που παίζανε τώρα στην Νέα Υόρκη. Και τα μοίρασε. Και τον βάζω εγώ τώρα να... Καθώς προχωράει να τα πιει σε ένα μπαρ χαράματα, ας πούμε, για να ξεδώσει, να φύγει από το κέντρο την πίεση, ας πούμε, και όλο αυτό που έζησε και είχε τις ζητοκραυγές, να μείνει με τον εαυτό του. Αφού μοιράζει λεφτά, του έχουν μείνει κάμποσα. Πίνει και ξαναγυρίζει να μοιράσει τους υπόλοιπους. Που τους είχε, αισθάνθηκε ότι τους είχε περιφρονήσει, δεν τους παράβλεψε, ας πούμε. Αυτό με είχε συνταράξει. Είναι κάποια ενσταντανέ που λειτουργούν μέσα μας όταν είσαι δημιουργός, ας πούμε. Να πω, σε έγραψα το Αγγελόκοσμο για το Παπαδιαμάντη. Ένα βράδυ, κατά την εκδοχή του Αλέξανδρου Μωραϊτήρη, του ξαδέρφου του Παπαδιαμάντης, ενώ είναι οι αδερφές του, οι τρεις ελεύθερες και η μία παντρεμένη στο προσκεφάλι του στη Σκιάθο, προπαραμονές των φώτων, τις διώχνει και το πρωί τον βρίσκουν να έχει κλείσει τα μάτια, χέρια του, δηλαδή να είναι πάνω στα καπάκια των ματιών του. Και εκεί έκλαψα, ας πούμε, και λέω, αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν ήθελε να μας δώσει βάρος παραπάνω, δηλαδή έκλεισε μόνο τα μάτια του για να μην κουράσει τις αδερφές του. Και έτσι έγραψε το Αγγελόκοσμο, δηλαδή την έξοδο του Παπαδιαμάντη, περιέγραψε, τον έβαλα να μιλάει για το που μας χαιρετάει καθώς φεύγει από τον κόσμο και περνάνε και οι ήρωές του. Κάπως έτσι λειτουργεί η έμπνευση σε μένα.
Ίσως τελικά...
Είναι καψούρες αυτά. Κοίταξε, αν δεν ερωτευτώ κάτι, δεν. Δηλαδή έχω ένα τραγουδί για τον Γιλμάς Γκιουνέι. Και υπάρχει ένα μαγαζί στην πόλη που πηγαίνω πάντοτε και πέρα, με έχουν και φωτογραφίες, όπου το τραγούδισε και τρελάθηκαν οι Κούρδοι. Και σου λέει, Τούρκος ή Κούρδος, για έναν άνθρωπο κυνηγημένο, αριστερό, διωκόμενο από την Τουρκία. Βρέθηκε ένας Έλληνας και έγραψε τραγούδια από χαιρετισμού, γιουλέ. Πώς γίνεται αυτό? Τι έχει συμβεί μέσα μου? Ελάτρεψα τον ήρωα. Είναι η πινακοθήκη των ηρώων μου.
Ίσως τελικά, Θωμά Κοροβίνη, η μυθιστορηματική γραφή, που μάλλον σε ελκύει και περισσότερο, αν μπορώ να καταλάβω, είναι πιο αληθινή τελικά από την δημοσιογραφική περιγραφή του γεγονότος.
Δεν ξέρω αν είναι πιο αληθινή. Μετάπλαση κάνεις.
Ναι, πιο βαθιά, να το πω αλλιώς.
Δεν ξέρω, είναι πιο βαθιά. Οπωσδήποτε αυτό που κάνει η λογοτεχνία για μένα, η διηγηματογραφία και το μυθιστόρημα, όχι το δοκίμιο και τα άλλα είδη, αν έχει κανείς, ας πούμε, την ικανότητα, την αναπλαστική και την παραστατικότητα στον τρόπο που τα γράφει, την αμεσότητα και αν θες τη μοναδικότητα, που είναι και ένα πιο σπουδαίο ζητούμενο, να έχει μια παραστατική, ας πούμε, κατάσταση, τέτοια που να είναι υποβλητική στον αναγνώστη, σαν να βλέπει μια ταινία, ας πούμε, ή να είναι μπροστά του τα πράγματα, τότε κάνει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει, για παράδειγμα, η ιστορία. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, την ιστορία, όχι μόνο τη ζωντανεύει, την φέρνει, την μαλακώνει από την άγρια στην απαρίθμηση της σκληρότητας και της σύγκρουσης εξουσίας λαού ή εχθρών μεταξύ της κτλ. Μέσα από παραδείγματα ζωής. Αυτό κάνει. Ζωντανεύει, φέρνει τη ζωή μπροστά σου, η καλή λογοτεχνία για μένα. Είτε βιωματική, αν δεν έχεις βιωματική υπόσταση, δηλαδή αν δεν έχεις μια αποθήκη, ένα background πίσω για να βγάλεις πράγματα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις καλή λογοτεχνία, μόνο με τη φαντασία. Φαντασία είναι μπατερίτσα.
Θωμά Κοροβίνη, δεν θα πούμε άλλα σήμερα για τον Μπέμπι.
Είναι λατρεία, είναι λατρευτός. Δηλαδή και όσοι τον ακούνε να παίζει και βλέπουν και τη μορφή του και παθαίνουν και διάφορα γύρω από τη ζωή του, παθαίνουν.
Κάτι μου λέει ότι...
δεν τον έχουν Θεό, το ξέρετε αυτό.
Κάτι μου λέει ότι σύντομα θα έχουμε και άλλες αφορμές να πούμε περισσότερα και για άλλα πράγματα.
Να, τώρα κάνω για το Jukebox ένα βιβλίο, το έχω παραδώσει. Η Φραγκοκλέφτρα που την λέγαμε το Jukebox και διάφορα άλλα κείμενα, ό,τι έχω γράψει δηλαδή. Γύρω από πρόσωπα και ιστορίες του. Ασπονδές στο λαϊκό τραγούδι είναι το βιβλίο ουσιαστικά.
Περιμένουμε λοιπόν τώρα τα επόμενα.
Ναι, Γιώργο μου, ναι.
Καλό καλοκαίρι.
Επίσης, χάρηκα πολύ και ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Σε μπουζούκι μου γλυκά, για μια καρδιά που αγαπά, ίσως και νιώσει τον μεγάλο μου καημό. Έλα καρέ μου παρέα, που είναι η βράδια ωραία, μη μ' αφήνεις ξενογιάστρα, να παραμιλώ με τα άστρα, μες στις νύχτες να γυρνώ. Να παραμιλώ με τα άστρα, μες στις νύχτες να γυρνώ. Για σένα του γειτονιά, γειτονιά. Μα εσύ δεν βγαίνεις, ξέρω για άστρα να σε δω. Μ' αφήνεις ξελογιάστρα να παραμιλώ με τα άστρα μες στις νύχτες να γυρνώ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, τα λαϊκά τραγούδια.
Και βεβαίως αυτό το κομμάτι έχει μια άλλη ιστορία εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, ο σήμα των λαϊκών βάρδων του Πάνου Γεραμάνη. Είναι όμως οι Πένιες του Μπέμπι από το 1956. Τα τηλεφωνά μας 210-63-168-169. Μηνύματα δεχόμαστε μέσω Viber, αν γράψετε στα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, ή μέσω Facebook στη σελίδα Γιώργος Τσάμπρας Ραδιόφωνο. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης τον ήχο. Σήμερα στην εκπομπή Πένιες Μπέμπι στην Αμερική αλλά και στην Αθήνα, και είναι στο βιβλίο του Γιώργου Αλτή, όπου υπάρχει μια αφήγηση του Κώστα Χατζηδουλή, με τον οποίο ήταν γείτονες στον Πειραιά ο Δημήτρης Στεργίου. Λέει λοιπόν ο Κώστας Χατζηδουλής: τον Μπέμπι τον οδηγήσανε εκεί και μερικές κλίκες που δεν θέλανε να μπει στις εταιρείες, δεν τον αφήσανε. Κάτι ρουφιάνη μουσική και κάτι που κάνανε τους συνθέτες. Δεν τον θέλανε να είναι στην εταιρεία να παίξει στους δίσκους. Θα γινόταν και μαέστρος αργότερα. Του δημιουργούσανε πράγματα ώστε να μην μπορεί η εταιρεία να τον δεχτεί. Λέγανε εις βάρος του διάφορα ότι ήταν πρεζάκιας, αλκοολικός. Τότε δεν έπινε ακόμα. Τέτοια πράγματα του κάνανε. Ο Μπέμπις υπήρξε θύμα του μεγάλου ταλέντου του. Υπήρξε τόσος φθόνος από μερικούς. Όλα αυτά γίνανε αμέσως μετά το «Γεια σου Περέα θάνατε». Στο ίδιο δισκάκι από την άλλη μεριά έχει το σόλο. Τότε που έγινε το δισκάκι, ο Γενίτσαρης τον επέβαλε. Του Καζατζίδη δεν του πέρναγε ακόμα και πολύ στις εταιρείες. Ο Γενίτσαρης όμως, επειδή είχε φύγει από τη δουλειά και δεν τους είχε ανάγκη, είπε «αυτός θα παίξει, δεν υπάρχει άλλος». Και έτσι δέχτηκαν. Αλλά όταν έπαιξε, τους έφυγε η ψυχή. Μετά από αυτό δεν ξανάπαιξε, δεν το ξαναφύσανε. Αν δεν είχε παίξει έτσι, δεν θα είχε τέτοιο πόλεμο. Και δεν ήταν μόνο θύμα του μεγάλου του ταλέντου, αλλά και θύμα του χαρακτήρα του. Ζαμανφουτισμός για όλα. Δεν τον ενδιέφερε για να γίνει μεγάλη φίρμα. Τον ενδιέφερε να παίξει μπουζούκι. Δεν ήταν της φιγούρας, της ρεζάντας, δεν ήθελε να προχωρήσει, να παραμερίζει τους άλλους με κάθε τρόπο. Δεν ήταν ιντριγκαδόρος, ούτε και γλύφτης, και ούτε τον ενδιέφερε. Αυτοί που τον πολεμήσανε, αυτοί τον στείλανε και στην Αμερική, να φύγει από εδώ ήταν το θέμα.
Τραγούδια έγραψαν Περέα μου για σένα. Γράφω κι εγώ στη σούρα μου με τη σειρά μου ένα. Πετσόνα. Γεια σου Περέα θάνατε της εργατιάς κολώνα, βασάλι μανί κόκκινια καμίνια τραπετσόνα. Κρασί αμέτρητες στην τρούμπα θα ρουφήξω και στο Χατζή Κυριάκιο στου πί θα καταλήξω. Χιλιοτραγουδισμένε κάνεις καρδιές να χαίρονται, κάνεις καρδιές να κλαίνε.
αναμικτές καρμάνι. Το καλός ήρθες και χαιγιά που λένε στο λιμάνι. Χαρές και πίκρες μας κερνάς, αναμικτές καρμάνι. Το καλός ήρθες και χαιγιά που λένε στο λιμάνι.
Τραγούδι του Μιχάλη Γενίτσαρη. Αυτό ηχογραφημένο το Μάρτιο του 1956 με τον Στέλιο Καζαντζίδη, την Ελένη Κότσογλου και τον Αντώνη Κλειδονιάρη, με τον Δημήτρη Στεργίου, τον Μπέμπι στο Μπουζούκι. Και όπως είπαμε, η παρουσία του Δημήτρη Στεργίου στην ελληνική ζωγραφία είναι ελάχιστη. Μόνο το 1956 ακριβώς ηχογράφησε και τις παινιές του Μπέμπι και το τραγούδι που ακούσαμε και λίγα ακόμα τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Μπάμπη Μπακάλι. Το ξεκίνημα του τώρα στην δισκογραφία γίνεται λίγα χρόνια πριν, όταν είναι μόλις 20 χρόνων, το 1947. Και είναι τραγούδι στο όνομα του Πάνου Πετσά, που τραγουδάει η Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ο Στελάκης Περπινιάδης.
Σαν πυκνώσει την πιο καλή ωρίτσα, παίρνουνε τον κατήφορο τα όμορφα κορίτσια. Ρε τι γυναικομάνι, γύρω γύρω στο λιμάνι. Ρε τι γυναικομάνι, στο πασαλιμάνι. Βαράνε τα κορίτσια την ίδια πάντα βιόλα και βρίσκουνε τα γόρια τους και πίνουνε απ' όλα. Κι ύστερα ποτήρια σπάνε και στη Φρεατίδα πάνε. Βάρκα δω έλα βαρκάρι, πάμε τσάρκα με φεγγάρι. Ξημερώνει η μια κρατά τη μόνη, η άλλη να νουρίζεται τραβά κουπί και λιώνει. Έγια μόρα, έγια λέσα, στο πασαλιμάνι μέσα. Έγια μόρα, έγια λέσα, στο πασαλιμάνι μέσα. Έρε τι γυναικομάνι, κάτω στο πασαλιμάνι.
1947 λοιπόν, 20χρονος Δημήτρης Στεργίου παίζει μπουζούκι σε αυτό το τραγούδι του Πάνου Πετσά με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Την επόμενη χρονιά, το 1948, θα κυκλοφορήσει το ένα και μοναδικό τραγούδι στο όνομά του στην δισκογραφία, ένα τραγούδι με στίχους Χαράλαμπου Βασιλιάδη, που τραγουδάει η Σούλα Πασαλάρη και ο Γιάννης Τατασόπουλος, που παίζει και μαζί του, και λέγεται «Για να βρω κλεισμένες πόρτες». Φτάνουμε λοιπόν στα 1956, που όπως είπαμε θα παίξει ο Δημήτρης Στεργίου 4-5 όλα και όλα τραγούδια του Δερβενιώτη και του Μπάμπη Μπακάλι, με την Κέτι Γκρέι, με τη Γιοταλίδια και κυρίως με το Στέλιο Κασταντζίδη.
Πόνο μου να νιώσει εφόσον
όσο νίκα θα στάσει όλο χειροτερεύει. Το πονεμένο μου κορμί τον λίτρο μογυρεύει. Ποιος μπορεί να με γλιτώσει και τον πόνο μου να νιώσει. Τυραννία και με μεγάλη αγωνία. Τα δάκρυα μου και οι καημοί μια μέρα αν ξεχυλήσουν θα γίνουν μαύροι ποταμοί, τη γη να πλημμυρίσουν. Ποιος μπορεί να με γλιτώσει και τον πόνο μου να νιώσει. Τα βάσανα δεν είναι μοιρασμένα κι όλες οι μαύρες συμφορές φορτώθηκαν σε μένα.
Όταν ο Μπέμπης βρίσκεται στην Αμερική αρχές του 60, έχει ήδη ξεκινήσει το ταξίδι του Μάνου Χατζηδάκη ανά τον κόσμο με ευτηρία την μουσική του ποτέ την Κυριακή. Ανάμεσα λοιπόν στις ηχογραφήσεις του Μπέμπη στην Αμερική και κάποια κομμάτια του Μάνου Χατζηδάκη. Με ένα από αυτά τελειώνουμε για σήμερα. Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Χαρίς Κουτουλογιάννης στον ήχο. Καλό βράδυ.